Частина третя. Славна прочуханка. Через Угорщину. Нарешті усі дочекалися тієї хвилини, коли їх напхали до вагонів з розрахунку 42 чоловіки або 8 коней. Коням, звичайно, було зручніше їхати, ніж солдатам, бо вони могли спати навстоячки. Але, зрештою, це не мало ніякого значення. Військовий ешелон знову віз у Галичину нову партію людей, зігнаних на забій. Однак цим створінням усе ж таки трохи відлягло від серця. Поїзд рушив, а це вже було щось певне, бо до цього часу усі жили у напруженому очікуванні, в страху, чи поїдуть вони завтра, чи позавтра, а може ще й сьогодні. Деякі почували себе як засуджені на смерть, що в страшному перестраху чекають на ката. Але кат з'явився, і їх огортає спокій. За мить усьому кінець. Мабуть, тому один солдат верещав з вагона, як божевільний: «Їдемо, їдемо!» Фельдфебель-рахівник Ванік, безумовно, мав рацію, коли говорив Швейкові, що немає чого поспішати. Поки прийшла хвилина лізти до вагонів, минуло декілька днів. І весь час безнастанно торочилось про консерви, але досвідчений Ванік заявив, що це тільки людська фантазія. Які там консерви? Ще сяк так польова служба Божа. Будь ласка, бо із попередньою маршовою ротою саме так було. Коли є консерви, польова служба Божа відпадає. В іншому випадку вона є відшкодуванням за консерви. І дійсно, замість гуляшових консервів з'явився старший фельдкурат Ібль і забив три мухи одним ударом. Відправив польову службу Божу зразу для трьох маршбатальйонів, благословивши два з них у дорогу до Сербії, а один – до Росії. При цьому він виголосив дуже патріотичну схвильовану промову, матеріали для котрої, як було видно, брав з військових календарів. Промова так схвилювала усіх, що по дорозі на Мошон Швейк, який їхав з Ваніком у одному вагоні, де розташувалася імпровізована канцелярія, згадуючи про неї, сказав фельдфебелеві рахівникові:
«Що не кажи, а це насправді було чудово. Як він розпинався, коли день схилятиметься над вечір, і сонце із своїми золотими променями западе за гори, на полі бою будуть чути останні подихи умираючих і ржання коней, стогін поранених, плач і голосіння населення, у якого над головою горітимуть хати. Я страх люблю, коли з людей робляться ідіоти у квадраті».
Ванік кивнув на знак згоди головою. Це було насправді, кат його візьми, зворушлива історія.
«Гарна і в біса повчальна», – сказав Швейк. «Я усе дуже добре запам'ятав. І коли повернуся з війни, розповідатиму про це під чашею. Пан фельдкурат, викладаючи нам все це, так розщепірив свої дригульки, аж я злякався, ще бодай посковзнеться й гепнеться на польовий вівтар. Адже міг би розбити собі макітрю об дароносицю. Він навів нам чудовий приклад з історії нашої армії, коли в ній ще служив Радецький, і так гарно зумів поєднати з вечірньою загравою вогонь палаючих стодол на полі бою, немов би це відбулося у нього на очах».
Того самого дня старший фельдкурат Ібль був уже у Відні і розповідав там іншому маршбатальйонові цю зворушливу історію, про яку згадував Швейк, і яка йому так сподобалася, що він назвав її ідіотизмом у квадраті. «Дорогі солдати», – промовляв старший фельдкурат Ібль, – «уявіть собі, що зараз 48-й рік, і тільки-но переможно скінчився бій під Кустоці. Після 10-годинного завзятого бою італійський король Альберт змушений був залишити бойовище нашому батькові солдатів, маршалові Радєцькому, який на 84-му році свого життя здобув таку блискучу перемогу. І ось, дорогі солдати, на вершині перед здобутою Кустоці старий полководець зупиняє свого коня. Навколо нього його вірні генерали. Урочистість тієї хвилини прийняла усю групу, бо недалечко від маршала, мої кохані, всі побачили солдата, який боровся зі смертю. Поранений прапороносець Герт із пошматованим на полі слави тілом відчув на собі погляд маршала Радєцького. Бравий прапороносець похололими пальцями правої руки у спазматичному захопленні стискав золоту медаль. Коли він побачив достойного маршала, серце його забилося з новою силою, а знеможене тіло запалилося життям. З надлюдським зусиллям умираючий спробував підповзти до свого фельдмаршала. «Не муть себе, мій доблесний солдати», – сказав маршал, і злізши з коня хотів подати йому руку. «Гай-гай, пане маршал», – сказав умираючий воїн, – «мені перебило обидві руки, але прошу тільки одно. Скажіть мені чисту правду, ми виграли цю битву». «Ще як, милий брате», – ласкаво сказав фельдмаршал. «Шкода, що твоя радість затмарена пораненням». «Звичайно, високодостойний пане, прийшла моя остання година», – слабим голосом сказав солдат, приємно усміхаючись. «Тебе мучить спрага?» – спитав Радецький. «Ай, день був задушливий, пане маршал, понад 30 градусів тепла». Тоді Радецький взяв у нього з своїх ад'ютантів польову фляжку і підніс її вмираючому. Той довгим ковтком погасив свою спрагу. «Хай Бог вам сторицею відплатить!» – вигукнув солдат, намагаючись поцілувати руку свого полководця. «Ти давно служиш?» – спитав маршал. «Понад 40 років, пане маршал. Під Асперном я здобув золоту медаль, бився і під Липськом, та що маю гарматний хрест. 5 разів був смертельно поранений, але тепер мені вже кінець. Та яке щастя, яке блаженство, що я дочекався сьогоднішнього дня, що мені смерть, коли ми здобули славну перемогу і відвоювали цісареві його землі. В цю хвилину, кохані солдати, з боку табору долинули величні звуки нашого гімна «Боже, буде покровитель», могутньо й урочисто пролунали вони над бойовищем. Ранений солдат, прощаючись із світом, ще раз спробував підвестися. «Хай живе Австрія!» – вигукнув він несамовито. «Слава австрійській батьківщині! Хай вічно лунає в просторах наш шляхетний гімн! Слава нашому полководцеві! Хай живе армія!» Вмираючий ще раз припав до правиці маршала, поцілував її і впав. Останній тихий подих вирвався з його благородної душі. Полководець з непокритою головою стояв над тілом одного з найкращих своїх воїнів.
«Такий прекрасний кінець дійсно гідний заздрощів», – проговорив маршал і затулив обличчя руками. «Дорогі солдати, і я від щирого серця бажаю вам усім дочекатися такого кінця».